Yesu idela ube pibe kpado okofu anini. Yesu ni madi ekwere e. Ejabara pi ini banileti rubadi. Ani loso pi ide njikoro. Yesu kasa chidusi tarubalele anikideri ideayo. Emu banile rubadi itedere pibe ngwere rubadi analeti okorega. Kisa naisi esu ba dini diase kare a ea a. Kakiba diase le tingbi ngbirisi. Avi oko a e Yesu siche. Pi ongo leki bako ko leti anta Yesu eterele a enereko. Ongo ike koro a enzi ba e. Asiki ane okpo ongo leki a ikaku Yesu ni erubange zeni e. Onze ki enzo Yesu aruga pi obake oko anda aniche. Ongo anda ani pi askere a opa ochikwiri diaru. Ongo o ideki anda ani. Yesu ni mori a e dejo ta onzile de iderega ki idekoro. Emu vudiga olule lazi enzi dini, lidiandini kumukolo azi bakwichini enzi siri. Yezu oduwa nidi langba kelebani ya enzi siri.